Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep kulturniški pozdrav. V Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi je na ogled razstava Umetnost za vsak dan, slovensko modernistično steklo. Postavitev združuje okoli 300 steklenih izdelkov, ker ima oblikovanje stekla na ozemlju današnje Slovenije dolgo tradicijo, je ob primerkih modernističnega stekla predstavljenih tudi nekaj predmetov iz starejših obdobij. Kot je povedala soavtorica razstave Mateja Kos iz Narodnega muzeja Slovenije, je modernistično steklo danes redkost, saj ni bilo namenjeno zbiranju, ampak vsakdanji rabi.
Ko sem šla pogledat to historično razstavo, ki je bila ob prejšnjem bienalu industrijskega oblikovanja, sem pač opazila tudi precej stekla. Tudi soavtorica Cvetka Požar me je kontaktirala že prej, če kaj tega hranimo. No in takrat sem dobila idejo, da bi bilo morda fino se s tem ukvarjati, zato ker bi morda kaj lahko ohranili, bi lahko stvar oziroma zbirke, predmete, ki jih sploh nimamo več, ker se niso ohranili, na nek način obvarovali, mogoče se še kje kakšen našel. No in potem je bila zadeva, sva zelo dobro sodelovali in zadeva je bila kar dosti uspešna, tako da smo našli precej predmetov, tukaj jih je na razstavi okrog 300, seveda pa še vedno ostaja jih nekaj, za katere vemo, da so bili razstavljeni na bio, na prvih bijih, ampak jih pač nismo uspeli najti.
Tako so avtorica razstave Mateja Kos iz Narodnega muzeja. Po besedah druge so avtorice razstave Cvetke Požar, je modernistično steklo razcvet doživelo v obdobju med 50. in začetkom 80. let minulega stoletja.
Razstava o modernističnem steklu na Slovenskem prikazuje neko razvoj modernističnega stekla pri nas nekako od začetka 50. let do začetka 80. let. Se pravi, to je neko obdobje, ker je v 50. letih izjemno bil poudarjena nek funkcionalizem v oblikovanju stekla, seveda z zelo izpostavljeno to estetsko noto. To vrstno steklo zaznamujejo čiste geometrijske linije in pa značilna je ta popolna odsotnost okrasa. Tako v 50. in 60. letih, s tem, da nekako v 60. letih se začnejo kazati tudi neki odmiki od tega strogega funkcionalizma, predvsem na primer v delu Janje Lap, no, kjer gre za to, da se začne prakticirati nek manj strogi funkcionalizem oziroma na nek način tudi bolj kompleksnejše oblikovanje v sami izdelavi in pa tudi potem v sami formi.
Tako so avtorica razstave Cvetka Požar, razstava, ki je spremna prireditev Bienala industrijskega oblikovanja, bo na ogled do 1. oktobra. Pripovedovalski festival Pravljice danes bo letos že 20. leto dokazoval, da je poslušalce mogoče očarati zgolj z govorjeno besedo. Po besedah začetnice festivala Anje Štefan so si programske vodje festivala skozi vsa ta leta prizadevale za odpravljanje predsodkov, čež da je pripovedovanje samo za otroke.
Občutek imam, da smo ustvarjalke tega festivala, se pravi programske vodje festivala, Irena Matko Luka, Nalenka Veler in jaz, pravzaprav v teh letih uspele ustvariti nekaj, kar je več kot samo festival, ampak da smo uspele spodbuditi neke vrste pripovedovalsko gibanje pri nas. In ko pogledam nazaj, se mi zdi, da smo delale od različnih strani proti temu cilju. Po eni strani smo iskale pripovedovalce, pritegovale ljudi k pripovedovanju, da bi se predstavili kot pripovedovalci in tudi vzgajale pripovedovalce in pomagale pri izbiranju zgodb in pri pripravljanju teh zgodb. Po drugi strani smo delale s publiko, tako da smo nekako odpravljale predsodke, da je pripovedovanje samo nekaj, kar je za otroke, da je samo nekaj, kar je za knjižničarje in pedagoške delavce, da ni to nekaj, kar je samo za starejše in ne za mlade, tako da se je nabral zdaj en res lep podporni krog publike, ki je različnih starosti, različnih zanimanj, različnih profesij, različnih spolov.
Tako začetnica festivala Anja Štefan, letos bo festival potekal med 13. in 17. marcem in v tem času se bo samo v Ljubljani zvrstilo 19 pripovedovalskih dogodkov. Letošnja novost je pripovedovalski simpozij slovenskih muzealcev, ki bo prvi tovrstni dogodek pri nas. Njegov namen je predajanje znanja o tem, kako na zanimiv način predstaviti določeno umetnost. Spremljevalni program bo obsegal več kot 50 dogodkov, ki bodo potekali po vsej Sloveniji, nekateri pa tudi v Porabju. No, za konec pa še zanimivost. Tokrat prihaja k nam z domačih logov in sicer iz Kranja. V gimnaziji Kranj so prenovi 120 let stare stavbe odkrili sklepni kamen in nišo, v katero so ob odkritju nove stavbe 18. septembra 1897 vložili bakreno skrinico z dokumenti o prizadevanjih za nastanek gimnazije. Kot je pojasnil ravnatelj gimnazije Kranj Franc Rozman, so sicer vedeli, da so ob gradni stavbe vanjo vzidali spomenico, vendar niso vedeli kje.
Moj predhodnik je v svoji knjigi Gimnazija Kranj stoletje njenih matur napisal, da so, ko so stavbo zaključile, da so spomenico zazidali, vendar nihče ni vedel kam. In da smo dobili to časovno kapsulo s spomenico, z časopisi z tistega časa, ki opisujejo tu dogajanje v Kranju, v Sloveniji, potem denar, pač tako kot mora časovna kapsula izgledati.
Kot je povedala konzervatorka Nika Leben iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je vsebina najdbe zelo bogata in dragocena. Niso pa časovne kapsule redkost v ljudski arhitekturi.
Najdba ni pravzaprav ni tako zelo edinstvena, sam nimamo jih priliko veliko najde, zato ker v bistvu so take najdbe tako skrite, da niti ne vemo za nje, dokler ne posežemo bodi si ustavno substanco. Recimo listina se je najdla tudi pri obnovi Prešernovega spomenika pred Prešernovim gledališčem. Ali pa na Šenkovi domači na Jezerskem se v lanskem letu se prenavlja osrednja hiša, se tudi najdla steklenica z precej listinami, ki opisujejo zgodovino Jezerskega. Skratka, teh najdb ni tako malo. Ampak ta je najbolj bogata osebina, te šatulje bakrene je zelo dragocena. Ne. Poleg spomenic vse revije in časopisi, ki so takrat izhajali mušniče od znovci, potem je še na vrečka, v kateri so bile verjetno tablete, ko so pa sprhnele, skratka te lekarniške vrečke, vsebine ni več. In pa seveda fotografija Kranja z tistega časa, ki sicer dopušča nekaj dvomov, ker na fotografiji je vidno, da sta oba kraka gimnazije že enako dolga, medtem ko vemo, da je bila gimnazija sprva nesimetrična, 97. leta, takrat so vsi dokumenti, je bila en del krajši in tist del so pa prezidali šele leta 1902. Tako da ko bo fotografija restaurirana, bomo lahko šele bolj natančno pogledali. Skratka je pa dragoceno, predvsem pa zanimivo gradivo, ne samo za nas, ko se profesionalno ukvarjamo z arhitekturo, ampak tudi za dijake gimnazije, ne nazadnje za cel kraj.
Dokumente bodo natančno preučili, ko bodo restaurirani, želijo, da bi to kapsulo znova zazidali. Dopolnili pa bi jo z dokumenti iz današnjega časa in podatki o tokratni prenovi. S to novico tudi zaključujemo današnje kulturne utrinke, z vami sem bil Jože Bartol.